Τον κύριο Αλέξη Χαρίτση είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χαρίτση, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβασίλειου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτριες του Αθήνα 984.
Να είστε καλά. Στον απόϊχο της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ανακύπτει μια συζήτηση ως προς το κόστος εφαρμογής των μέτρων που ανακοινώθηκαν και πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, κύριε Χαρίτση.
Ναι, κύριε Παπαβασίλειου, αν μου επιτρέπετε ένα αρχικό σχόλιο, επειδή κάθε φορά που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικότερα, ανακοινώνει κάποιες παρεμβάσεις κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα, η μόνιμη εποδός από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας είναι ποιο είναι το κόστος αυτών των μέτρων. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία η οποία δικαιούται να ομιλεί περί κόστους, αν συνυπολογίσουμε το ποια κατάσταση δημιούργησε στην ελληνική οικονομία στην αρχή της κρίσης, την προηγούμενη δεκαετία, ότι ήταν αυτή η οποία άφησε άδεια ταμεία, ήταν αυτή η οποία οδήγησε τη χώρα σε ανθρωπιστική κρίση, ήταν αυτή η οποία οδήγησε σε απώλεια και του ΑΕΠ κατά 25%. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα σας πω επί της ουσίας, γιατί οι πολίτες δικαιούνται και πρέπει και οφείλουμε να τους ενημερώνουμε και δικαιούνται να γνωρίζουν. Τα μέτρα τα οποία εμείς ανακοινώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης διαστόματος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, αθροίζουν σε 5 δισεκατομμύρια για το 2022 όσον αφορά το κόστος των μέτρων συνολικά. Και βεβαίως από το 2023, μιας και τα έκτακτα μέτρα τότε θα σταματήσουν να, σιγά σιγά να υλοποιούνται, το κόστος αυτό μειώνεται. Ειδικά για τα μόνιμα μέτρα έχουμε ένα κόστος της τάξης του 1,6 δις για το 2022, δηλαδή κάτω από 1% μια μονάδα του ΑΕΠ. Και αυτό αφορά και τις παρεμβάσεις για το ΕΣΥ και για την παιδεία και για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και για την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Θεωρούμε ότι είναι μέτρα τα οποία είναι εκτός από κοστολογημένα, είναι και ρεαλιστικά. Είναι μέτρα τα οποία έρχονται να αντιμετωπίσουν βασικά ζητήματα της τρέχουσας περίοδου. Και επιτρέψτε μου να σας πω, κυρία Παπαβασιλείου, ότι κατά τη γνώμη μου το βασικό ερώτημα είναι τι συμβαίνει αν δεν υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Για να δώσω ένα παράδειγμα, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται και από τη μεριά της κυβέρνησης και από εμάς, η αλήθεια είναι, για τους μικρομεσαίους. Έτσι, για τις μικρομεσαίες.
Θα ερχόμουν σε λίγο σε αυτό.
Σας πρόλαβα, μάλλον.
Πείτε μας, σας ακούω.
Λοιπόν, εκεί για μας το κεφαλαιόδες ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το ζήτημα του χρέους που έχουν συσσωρεύσει οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και οι αυτοαπασχολούμενοι, μέσα στη διάρκεια της πανδημίας. Και μάλιστα μιλάμε για ένα χρέος το οποίο, αν θέλετε, σε αντιδιαστολή με ό,τι συνέβη την προηγούμενη δεκαετία στην οικονομική κρίση, αυτή τη φορά έχουμε ένα κρέος το οποίο προήλθε αποκλειστικά και μόνο λόγω της κρατικής εντολής που σωστά βεβαίως δόθηκε για να κλείσουν οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.
Ακούγεται λοιπόν πολύ λογικό, κύριε Χαρίτση, αλλά αυτό θα βρει σύμφωνο στους Ευρωπαίους εταίρους ως προς τη διαγραφή χρέους δηλαδή της πανδημίας.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και καλά κάνετε και θέτετε το ερώτημα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, την οποία την έχουν πάρει τα ευρωπαϊκά επιμελητήρια, και πρέπει να πω εδώ για να αποδίδουμε και τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, αλλά και για να θυμόμαστε και τη συμβολή κάποιων ανθρώπων, ότι και ο ρόλος του τέως Προέδρου του αείμνηστου του Κωνσταντίνου Μίχαλου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων σε αυτό ήταν καθοριστικός. Ακριβώς για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ρύθμιση για το χρέος των επιχειρήσεων, η οποία ρύθμιση θα περιλαμβάνει και διαγραφή μέρους της βασικής
οφειλής. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό, κύριε
Καθηγητή. Στα καθημάς λοιπόν, για να μιλήσουμε για την περίπτωση της χώρας μας, έχουμε κοστολογήσει αυτό το μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί άπαξ. Μία φορά θα γίνει αυτή η ρύθμιση, ειδικά για το χρέος της πανδημίας, στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Μιλάμε δηλαδή για μία μονάδα του ΑΕΠ. Αυτό όμως θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά πολύ σημαντικά αποτελέσματα, και κοινωνικά βεβαίως, γιατί θα διατηρήσει την απασχόληση, δεν θα κλείσουν επιχειρήσεις, και οικονομικά, γιατί θα έχουμε οικονομική δραστηριότητα με ανοιχτές επιχειρήσεις. Και δημοσιονομικά όμως, αυτό είναι το κρίσιμο, κυρία Παπαβασιλείου.
Πάντως, κύριε Χαρίτση, ακούσαμε τον κύριο.
Υπάρχει δραστηριότητα από αυτές τις επιχειρήσεις.
Τον κύριο οικονόμο, αν μου επιτρέπετε, να δηλώνει στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα ότι συνολικά με μια πρώτη ματιά όλα όσα εξήγηλε ο κύριο Τσίπρας φαίνεται να προσεγγίζουν τα 11 δις ευρώ. Πώς σχολιάζετε?
Θα ήταν στην κυβέρνηση να είναι λίγο πιο σοβαροί, να αφήσουν τις πρώτες ματιές και να κάνουν μια σοβαρή, εμπεριστατωμένη ανάλυση των μέτρων που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, όπως κάναμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, και αποκαλύψαμε ότι σε σχέση με τα μέτρα τα οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Από το 3,5 δις το πακέτο το οποίο παρουσίασε, μόλις τα 400 εκατομμύρια αφορούσαν νέα μέτρα, και μάλιστα μεγάλο μέρος αυτών, δυστυχώς αυτή είναι η πολιτική προτεραιότητα την οποία έθεσε ο κ. Μητσοτάκης, αφορά μεγάλα εισοδήματα, όπως το περίφημο μέτρο της γονικής παροχής για μέχρι 800.000 ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς αυτό το οποίο κάναμε ήταν ακριβώς να αντιστρέψουμε, αν θέλετε, την πυραμίδα. Να αντιστρέψουμε την πυραμίδα και να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στη στήριξη των ασθενέστερων στρωμάτων, στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στη στήριξη των εργαζομένων. Μιλήσαμε.
Μιας και αναφερθήκατε στις μεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Χαρίτση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά, για το πόσο αξιολογούν δηλαδή οι πολίτες την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τα μέτρα που εξήγηλε, ειδικά στο ερώτημα που αφορά τη μεσαία τάξη, ο κύριος Μητσοτάκης βλέπω ότι συγκεντρώνει το 42,3% έναντι 30,7% του κύριου Τσίπρα. Μήπως αυτό το έβριμα καταδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να κερδίζει τη μεσαία τάξη? Επιβεβαιώνει δηλαδή αυτά που υποστηρίζουν στο κυβερνών κόμμα, ότι η μεσαία τάξη θυμάται τι έκανε ο κύριος Τσίπρας και ότι επίσης θα της επιστραφεί ό,τι της πήρε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, καταρχάς σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή και εγώ τις διαβάζω με προσοχή, ότι είδα ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων, 20%, πολύ μικρότερο δηλαδή και από το ποσοστό που παίρνει το κόμμα του, εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό νομίζω κάτι σημαίνει. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την συζήτηση περί μεσαίας τάξης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία τότε ως αντιπολίτευση μάλλον, και έγινε η κυβέρνηση του 2019, ήταν να εξαπατήσει τη μεσαία τάξη. Να εξαπατήσει τη μεσαία τάξη, γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κυρία Παπαβασιλείου, η μεσαία τάξη, επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, δεν θα πω ότι δεν επιβαρύνθηκε και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Διακρίναμε και χθες μια αυτοκριτική από πλευράς του κυρίου Τσίπρα και θυμίζω και τις αναφορές τελεχών σας ότι υπήρξε μια ταξική πολιτική από πλευράς σας.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 80% της επιβάρυνσης προήλθε από τα δύο πρώτα μνημόνια την περίοδο 2010-2014. Πώς θα το κάνουμε? Αυτό δείχνουν οι επίσημοι αριθμοί. Προφανώς κατανοούμε ότι όταν αυτά τα μέτρα λειτουργούν σωρευτικά σε μια οικονομία και σε επιχειρήσεις και σε απασχολούμενους και σε επαγγελματίες, οι οποίοι ήδη έχουν όλη αυτή την επιβάρυνση, το να προσθέσεις και άλλα μέτρα επιβάρυνσης προφανώς πολλαπλασιάζει το πρόβλημά τους. Αυτό είναι κατανοητό. Και εμείς θα έπρεπε ενδεχομένως να έχουμε πάρει κάποια μέτρα ελάφρυνσης νωρίτερα από ό,τι τα πήραμε. Θυμίζω για τη μείωση του έμφυα, θυμίζω για την εισφορά αλληλεγγύης, θυμίζω για τη 13η σύνταξη. Όμως, κυρία Παπαβασιλείου, επιτρέψτε μου να σας πω, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν είναι να ελαφρύνει τη μεσαία τάξη, είναι να ελαφρύνει μεγάλα εισοδήματα και μεγάλες ιδιοκτησίες. Αυτή είναι η στόχευσή του, αυτή είναι η πολιτική και η κοινωνική του προτεραιότητα. Και βεβαίως εμείς απευθυνόμαστε στα μικρομεσαία στρώματα. Μάλιστα. Και τους λέμε ότι η λύση, η διέξοδος είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής εταιρείας, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει μια συμμαχία των εργαζόμενων με τους μικρομεσαίους. Μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά ως κοινωνική πλειοψηφία και όχι βεβαίως με τους λίγους και ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη.
Κύριε Χαρίτση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
Ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.